Rigtig hjertelig velkommen her til det gode, gamle Folketing på Radio 24/7. Og jeg vil starte som sædvanligt med lige at erklære mødet for åbnet. Jeg ved, at politiske nørder som mig selv muligvis sidder og overvejer nu, skal vi høre det gode, gamle Folketing, eller skal vi se regeringen fremlægge deres skatteudspil? Og der vil jeg bare sige, det rette sted at være er naturligvis her på 24/7. Så kan man samle lidt op på... på hvad Simon og Emil Amitsbøl, Brian Mikkelsen og Christian Jensen har sagt på den anden side af klokken 12. Jeg skal byde velkommen til mine tre gæster, Peter Westermann, Bjørn Elmqvist og Lars Barfod. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis SF, Radikale og for lidt længere tid siden Venstre, og for Lars Barfods vedkommende, De Konservative. De her er hjertelig velkommen. Som sagt, lige nu sidder de tre økonomisk forankrede ministre med finansministeren i spidsen og fremlægger skatteudspillet. Og jeg vil starte med at spørge jer, det blev lækket til Politikken, og man har kunne læse sådan i hvert fald en del af, hvad det er, vi får serveret i dag. Lars Barfod, det blev kaldt en historisk skattelettelse. Det har statsministeren sagt, og det vi har udsigt til nu, det er en historisk skattelettelse. Er det det?
Ja, det er i hvert fald en stor skattelettelse, der er tale om. Nu skal man jo altid huske, at lidt senere, så kommer der en finanslov, eller et finanslovforslag, hvor der kan være nogle finansieringselementer, der kan trække lidt i den anden retning. Men nu har man jo faktisk kunnet se det officielle forslag her til morgen rundt omkring. Det er offentliggjort nu, og der tyder det jo på, at finansiering ikke kommer som nogen overraskelse, og der er reelle store skattelettelser, hele vejen op fra de mindste indkomster til de største indkomster. Der er store lettelser på beskatningen af biler, så man må nok sige, at det er en historisk skattelettelse på, jeg tror, 23 milliarder kroner, som der er tale om her.
Over en årrække, når alt er fuldt indfaset, ikke?
Indfaset, ja.
Jamen, nogle gange, så kan man nemlig, altså det er jo, man skal virkelig holde tungen lige i munden med sådan noget her, som almindeligt menneske.
Man har ikke penge i morgen.
Nå, men det er det, og det kan man nogle gange godt få det der indtryk af. Nå, okay, historisk. Peter Westermann, hvad siger du?
Jeg siger, først og fremmest skal folk selvfølgelig blive her på kanalen, fordi det hele er lækket i forvejen.
Præcis.
Så det var en god ting ved at blive her. Der er mere nyt her. Men jeg synes jo, at det er, jeg kan sige, forventeligt, at en regering, der tæller Liberal Alliance, Konservative og Venstre, spiller ud med at sænke skatterne. Og igen, forventeligt, at det er især dem med de høje indkomster, der står til at få klart mest. Og så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man i den grad vil gøre det billigere at have de meget dyre og meget forurenende biler. Så jeg synes ikke, det er noget at råbe hurra for. Og så vil jeg sige, hvis vi skal over i det Christiansborg-taktiske, der er også nogle af tingene, der kan blive svære at få Dansk Folkeparti med på, som jeg tænker, den er lagt op til.
Det kan jeg love dig, vi skal lige snakke lidt om det. Fordi det er jo et forslag, så der er ikke noget af det her, der er på plads endnu. Og Dansk Folkeparti er jo den afgørende stemme, og det skal vi i den grad lige lidt længere ned i. Bjørn Elmqvist, inden jeg stiller dig et spørgsmål, så tænker jeg, at vi kan lige tage de punkter, der sådan er dukket op, de sådan tungeste poster i det her forslag. Det er en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. Det er en fremrykkelse af en planlagt forhøjelse af topskattegrænsen. Det er en flad registreringsafgift på 100% på biler. Så er det en videreførelse og permanentliggørelse af håndværkerfradraget, og så et større fradrag på pensions. Indbetalinger. Bjørn Elmqvist, samme spørgsmål til dig også. Historisk, det er jo et relativt begreb. Man kan jo godt tolke, hvad Peter Westermann siger som historisk, men på en lidt anden måde.
Jamen, det ville jeg så også have sagt, hvis du ikke tog ordet ud af munden på mig. Historisk, man kan jo altid kalde hvad som helst historisk, ikke? Og det er da en vis størrelse, men hvad skal vi sætte de 23 milliarder i forhold til? Og hvornår aktualiseres de? Mm-hmm. Det er jo nok sådan noget, der skal spille ind, når vi skal vurdere, om det er historisk. Og samtidig vil jeg sige, så skal vi også se på substansen i det, om der er nogle forslag her, der er sjældne og opsigtsvækkende, og ikke brugt så ofte før. Og hvis det er tilfældet, jamen så er jeg med på, at så kan man godt kalde det historisk.
Ja.
Og der er måske et forsøg på at vægte tingene og få dem til at tage sig ud i hvert fald, som noget, der imødekommer en hel del af samfundet her til morgen, da jeg jeg kan ikke huske, om jeg stod og børstede tænder, eller hvad jeg gjorde, der hørte jeg, at der var Løkke citeret for at sige, at, at nu var det HK'eren, man tænkte på.
Han var citeret for at sige, at HK'eren er den, der får relativt mest ud af, af de her skattelettelser.
Og sidste år, der var det kassemedarbejderen.
Ja.
Så vi altså rykket lidt opad åbenbart i lønstigen.
Ja.
I indkomsten, i sigtet, som i hvert fald statsministeren har haft med det her. Så elementerne skal studeres, og de skal vægtes i forhold til hinanden. Jeg har svært ved at sige ja eller nej til, om det vender den tunge ende op eller nedad. Men jeg kan da i hvert fald se, at det vil gå som altid, at dem, der får de fleste kroner og ører ind med det her, det er dem med de højere indtægter.
Jamen, og så kommer vi igen til den der, Peter Westermann, den diskussion om, altså, det er jo, som man vælger at se på det, hvem der. Når Lars Løkke er ude at sige, at HK'eren får relativt mest ud af det, så kan man jo godt med en procentuel beregning argumentere for det. Men man kan lige så vel argumentere for det, som Bjørn Elmqvist gør, at dem, som så tjener flest, får i kroner og øre mest ud af det. Og den diskussion kommer jo aldrig til at ende jo, altså.
Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ikke set den beregning, Løkke, han forhåbentlig henviser til, fordi den må findes, når han siger det så skråsikkert, men det sørgelige er vel, at der er så stort et løngab mellem de forskellige faggrupper, så at man kan give, hvad der svarer til, for eksempel 6 gange mere fradrag på de rigtig dyre biler, end på de mere almindelige biler, mm-hmm. og alligevel vil det så åbenbart være en større relativ fordel for HK'eren, så er det så fordi, at dem, der får allermest i løn, får mere end 6 gange mere end en almindelig HK'er, hvis det isolerede regnestykke skal være rigtigt. Men lad os bare se på nogle af elementerne, ikke? Beskæftigelsesfradraget, der skal du altså op og tjene over, jeg tror det er 350.000, før det begynder at bonge ud for dig, fordi der i forvejen er et fradrag. Det er kun loftet over fradraget, mm-hmm. man fjerner. Det er de rigtig dyre biler, der bliver billigere. Det er pensionsindbetalinger for dem, der har råd til at indbetale substantielt beløb til deres private pensionsordning, der bliver billigere. Det er alt sammen elementer, som er for de højere lønnede. Så jeg er lidt interesseret i at se, hvad der egentlig ligger bag det regnestykke, Lars Løkke henviser til.
Lars Barfod, du har, kan jeg da huske, talt varmt for de her skattelettelser, og jeg er sikker på, at det ikke er blevet... det er ikke gået i sig selv. Er du enig med statsministeren i det her?
Altså, jeg har ikke siddet og regnet det efter, så jeg må jo læne mig op af de beregninger, der er. Men jeg så beregninger her til morgen, netop på de der tal med HK'er og så videre. Altså en HK'er får ifølge det, der er lagt frem, det kan jeg så ikke stå inden for, men det er det, der er lagt frem, man må gå ud fra, der er regnet rigtigt, at der var den samlede skattedelelse for en HK'er, og det er en HK'er i butik, så vi er stadigvæk ved kassemedarbejderne, dem i butikkerne, vil få en skattedelelse på 5.000 kroner, altså 5.000 kroner mere mellem hænderne om året. En LO-ansat i en lejebolig vil få 6.400, og en direktør med en indtægt på 1 million, vil få 26.700 i øget rådighedsbeløb. Så man kan jo argumentere begge veje, for i kroner og øre, der er det klart, at hvis man sænker skatten med en eller anden procentdel, så er det jo mere i kroner og øre, det siger sig selv, for nogen, der tjener mange penge, end for nogen, der ikke tjener så mange penge. Men relativt set, så er det sikkert rigtigt, at så er det en relativt større udvidelse af forbrugsmulighederne for en HK'er, end for en direktør. Og så kommer det... Så i øvrigt, det er jo gennemsnit, så kommer det an på, hvilke biler man køber osv.
Ja.
Men med hensyn til bilerne, der bliver skatten jo lettet for biler allerede fra 100.000 kroner. Altså den høje sats for registreringsafgift for biler, den starter jo allerede fra biler, der koster over 100.000 kroner. Og det er vel trods alt helt almindelige biler for de fleste mennesker. Men så er det da klart, at igen, hvis det er en bil, der koster 500.000, så er det i procent, så er det vi gør procentsatsen jo, at det er mere lettelse i kroner og øre, for den store bil.
Nu tænker jeg faktisk, at vi skal prøve, fordi det, man kan nemt komme til at fortabe sig i det her med, at jeg tror, der er masser af beregninger på, så en folkevogn op, der sparer man 3.000 kroner, og en Mercedes, så sparer man 100.000 osv. Alle de der beregninger, det er også sådan, det kan vi nemt fortabe og sige. Det vi måske skal huske, det er, at der er jo ikke noget af det her, der er faldet på plads endnu. Så det næste spørgsmål er vel i virkeligheden, har de her forslag gang på jord? Fordi der sidder en regering, som, da den blev en trekløver regering, kaldte sig selv for den mest liberale nogensinde. Der er også nogle ret liberale forslag her. Det er jo skattelettelser og sænkelser af afgifter osv. Men man har bare et ikke specielt liberalt støtteparti, nemlig Dansk Folkeparti. Og Bjørn Elmqvist, Kan det blive et historisk slagsmål, var jeg lige ved at sige, om det her forslag?
Det kommer meget an på, tror jeg, hvad der findes af overordnede taktiske sigtemål for de forskellige partier, hvordan de går ind i det her. Noget af det er sikkert kendt på forhånd, og noget af det er måske endda klappet af, specielt i forhold til Dansk Folkeparti, kunne man forestille sig. Og de har vel også et tydeligt indtryk af, hvor der ligger en tyngde, og hvor der er vægt bag, og hvor regeringen vil være villig til at fire, eller være imødekommende, eller ændre et eller andet.
Ja.
Så jeg tror, det her udspil er ikke en karakter, der gør, at man på forhånd må sige nej. Dansk Folkeparti vil sige nej til det her under alle omstændigheder. Der er måske aspekter i det, der er mindre acceptable, og derfor skal der forhandles om dem.
Mm-hmm.
Men jeg tror, det bliver nogle overordnede, som jeg sagde før, sigtemål, der afgør, om man går ind og siger, ja, det her skal falde på plads, og nu skal vi have tingene forhandlet igen.
Ja.
For jeg kan ikke se noget i det sådan set, der direkte strider mod det, som Dansk Folkeparti til nu har givet udtryk for.
Nej, det skulle være
det med topskatten.
Ja, det skulle lige være, at man sidder et sted mellem, skal vi bruge pengene på skattelettelser, eller skal vi bruge pengene på... altså, Dansk Folkeparti taler jo meget om værdighedsmilliarder og varme hænder og en øget velfærd.
Ja, og der er det klart, at der skal det her jo passes ind i en kæmpe stor sammenhæng. Mm-hmm. Det skal også passes ind i, hvad skal vi gøre på forsvarsområdet. Altså hele behandlingen og forhandlingen, hvordan kommer man videre herfra med finanslovforslaget. Og der må vi huske det her, er bare et element, det er et vigtigt element, men der er mange andre elementer, hvor man let kan blive uenig. Mm-hmm. Og det skal falde på plads, før man kan komme videre.
Præcis. For det sådan brede billedes skyld, i dag bliver der fremlagt skatteudspil, i morgen et vækstudspil, og så på torsdag den store plan, finanslovsforslaget. Og der kan det jo, som Lars Barfod også var inde på, kan jo godt ske, at der allerede på torsdag bliver filet en lille smule på noget af det, der er blevet sagt i dag, fordi det kan se anderledes ud allerede på torsdag i forhold til, hvad har Thulesen Dahl eller andre sagt til sin tid. Men Lars, må jeg spørge dig? Mm. Du har jo siddet som minister i en regering. Op til sådan et udspil her, altså hvor meget er, som Bjørn Elmquist siger, klappet af i forvejen? Der har vel været... Altså, man har vel drukket en kop kaffe med Thulesen Dahl, eller i hvert fald tænkt nogle tanker, hvad kan vi ligesom, hvor kunne man forestille sig, at Thulesen Dahl vil bede om noget? Hvad der er vel taktiske overvejelser her?
Ja, altså, det ville være tosset, hvis ikke man havde ligesom vurderet mulighederne for at få Dansk Folkeparti med i det her. Så det må have gjort.
Men helt konkret, kan du huske, at du også har siddet sådan?
Nej, altså, det er jo typisk noget, finansministeren vil gøre.
Ja, men,
altså,
men på dit område også nu bare sådan helt,
Ja, det er da klart. Altså, det ville jo være helt naturligt, og det har jeg da også selv gjort, at man tager en snak med de partier, det kunne typisk være Dansk Folkeparti, som man gerne vil ende det med, mm-hmm. og sige, vi har tænkt os at foreslå sådan og sådan, vi ved godt, det er I ikke helt enige i, men kan vi nogenlunde lande det? Så ved man måske også, man har en fornemmelse for, hvad det er, de vil komme ind og forlange, og så fremlægger man et forslag, der ligesom sigter i den retning, og hvor der ligesom er plads til det, som Dansk Folkeparti eller andre partier skal have for at lave en endelig aftale.
Mm-hmm.
Dermed siger jeg ikke, at det hele er forhandlet på plads. Der er reelle forhandlinger om det. Men sådan nogle forhåndssonderinger, altså jeg kan huske, vi plejer gerne at sige, at Dansk Folkepartis formand var lige inde ad baggangen op og sidde i sofaen hos finansministeren og snakke lidt, inden det for alvor gik i gang, så man måske havde diskuteret lidt, i hvilken retning spillet skulle gå.
Så det kom som et chok?
Men der skal jo være det forløb, at der kommer nogle partier, det kan være Dansk Folkeparti i den her sammenhæng, som står foran den der berømte glasdør og siger, at vi forlanger sådan og sådan, så går de ind, og så går der skal der helst gå et par timer. Tit går der også flere dage, og så kommer de ud af den glasdør igen, og så siger de, vi fik det, som vi ville, mm-hmm. og så kan man se, at de har fået et forhandlingsresultat ud af det. På en eller anden måde skal der være den bevægelse, at nogen går ind og forhandler og får et resultat ud af det, så det bliver selvfølgelig ikke fuldstændig, som det er lagt frem her,
nej.
Og jeg tror, man har... diskuterer det noget på forhånd, selvfølgelig.
Så i virkeligheden har man et forslag, og så har man et, måske bare lige sådan skrevet ned med blyant på et stykke papir, et udkast til, hvor kan det så ende det her?
Ja, altså ikke at det er forhandlet færdigt,
nej,
men
nej,
at man
men
har
et om, eget bud på, hvor
godt,
kan vi ende.
Man kunne godt lande det i den og den retning, ja.
Okay. Peter Westermann.
Yep. Jamen altså, hvis jeg skal sætte en overskrift på den første runde omkring, hvem der får mest ud af det, så vil jeg sige, at min overskrift var, at det er urimeligt. Næste overskrift her, altså, det er også lidt urealistisk, tror jeg, at komme igennem med det hele. Jeg tror, forarbejdet er gjort bedre end sidste år, men det kan heller ikke blive værre. Altså, der var hans regering jo, Lars Løkkes, tæt på at måtte gå af, og han var nødt til at udvide den med to nye partier for at komme videre. Han spillede meget offensivt ud med en helhedsplan, uden, tror jeg, at lave de store sonderinger med Kristian Thulesen Dahl. Det virkede i hvert fald ikke sådan.
Jo, og troede jo med valgkamp lige pludselig. Og...
Også det.
Bølgerne gik højt.
Så det er jo spændende at se, hvor de kan lande. Jeg kan se, der kan blive noget problem med Dansk Folkeparti i forhold til bilafgifterne. Det er ikke i deres interesse at lade især Liberal Alliance poppe champagnepropper igen, som de gjorde for nogle år siden, efter en finanslov, der sænkede bilafgifterne på de dyreste biler. Jeg tror ikke, det er deres interesse at give kæmpe pensionsbonus til de allerrigeste. Så jeg kan godt se, at der kan komme nogle knaster rundt omkring. Så er der nogle ting omkring håndværkerfradrag og beskæftigelsesfradrag, hvor der måske kan være lidt fælles grund. Så der er muligheder for at finde hinanden, men hvor meget der kommer igennem af den her, efter regeringens eget udsagn, historiske skatteudspil, det bliver spændende at se. Mm-hmm. Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at det bliver lækket. Det kan jo ikke være mange mennesker, der har været i besiddelse af den her plan. Og det vidner om, at der er flere dagsordner i det, at der også er noget profilering. Man skal jo ikke begynde at motivforske. Nu gør jeg det så lidt alligevel, for man kan i hvert fald sige, sidste sæson, da man prøvede med de her skattereformtanker, der var det Liberale Alliance, der kom helt op i et træ, og havde meget svært ved at forklare, hvordan de lige pludselig kom ned af træet og ind i ministerbilen. Mm-hmm. Nogen har haft et behov for at profilere på forhånd, at det her er kæmpestort. Altså, det er jo det, der har været historien i lækket. Det er volumen af skatteomlægning, der ligger i det. Så nogen har haft et behov for at puste det her op. Og det er ikke til gavn for en aftale med Dansk Folkeparti. Så hvis der er sådan et element af profilering fra et eller flere af partierne i regeringen, så skal Lars Løkke håndtere det, hvis han skal kunne lande en aftale med Dansk Folkeparti. For de kan ikke få begge dele. De kan ikke få en ultraliberal profilering og samtidig en solid aftale med Dansk Folkeparti.
Nej. Nu kan man jo konspirere og teoretisere meget over det her med læk og sådan noget. Jeg læste en artikel her til morgen om, som også handlede lidt om det her læk, og der var det bare interessant, at fordi det er selvfølgelig et bud på det, at der er et element af profilering, men et andet bud var, at lækket kom præcis på det tidspunkt, hvor partilederne havde set et forslag, og ministerne havde også lige haft et kig på nogle overskrifter, men i det sekund, det samlede forslag bliver sendt ud til embedsværket, så kommer lækket. Det var sådan tidslinjen i det, så altså, der kan lige så godt være noget embedsværk, der har en eller anden interesse i det. Bjørn Elmqvist, hvad...
Ja, hvis vi fortsætter de her spekulationer, så kan man sige, noget af det, der er mest krævende med hensyn til hurtig aktion, det er det med bilafgiften.
Ja.
Fordi der gik jo ikke mange sekunder, man kunne også have sagt til sig selv. I det øjeblik, så noget kommer ud, så går bilsalget i stå. Så er der ikke én bildør, der er åbnet eller smækket hos nogen bilforhandler i Danmark. Det er klart. Og hvad betyder så det? Betyder det, at så bliver man nødt til at gennemføre det? Betyder det, at man skal have en hurtig afklaring af det, så man kan sige nej eller ja, eller kassere det, hvis det skal kasseres? Men det, synes jeg, kan være meget godt at bruge som en slags katalysator for vores analyse af, hvem det er, der har lækket, og hvilke motiver, som Peter er inde på, man har haft for at lægge det. Ikke? Mm-hmm. Fordi det er så for mig at se det mest dramatiske, der er.
Ja, statsministeren har så været ude i går, tror jeg, at sige, at det kan han jo godt se. Så nu er der er aftalt sættemøder, og man håber, at inden for 14 dage kunne få lukket en aftale med det her. Men faktisk, jeg synes egentlig, det er meget interessant, det med bilerne, Lars Barfod. Peter Westermann er inde på det her med, at det kan godt blive en sten i skoen for Dansk Folkeparti. Men jeg tænkte faktisk, da jeg så det, at jo, bob, både og, altså på den anden side, hvis Dansk Folkeparti kan få nogle stramninger igennem på, lad os bare sige, andre områder, så er sådan noget med lidt billigere biler, det er jo også i interesse for langt de fleste mennesker, også Dansk Folkepartis vælgere. Det er jo ikke hjerteblod på samme måde som velfærdskroner og så videre. Kan det ikke være sådan noget, der er klappet af, at man siger, at Lars Løkke har sagt, prøv lige at høre, Samuelsen skal altså have et eller andet, og de er tosset med bil, og så må de jo poppe, han lover ikke at poppe champagne den her gang. Så lander vi den på 120% eller et eller andet, og så skal det nok gå, og I får en stramning et eller andet sted.
Jo, men, altså, jeg tror bestemt, at der er forståelse med Dansk Folkeparti om, at man skal gøre noget ved registreringsafgiften, og bilerne skal blive billigere. Mm-hmm. Og jeg synes også, deres meldinger har vist, at det er de sådan set parat til at drøfte. Og langt hen ad vejen, så tror jeg også, det vil være deres interesse, for det betyder jo, at almindelige familier kan købe almindelige biler, der er store nok til dem, hvor der er det mere udstyr, eller den mere motor, og ikke mindst det mere sikkerhed, fordi at knækket, altså der ikke længere er det knæk ved 100.000, og der er altså mange almindelige biler til almindelige familier, som koster mere end 100.000 kroner, og derfor vil der være familier, som får gavn af det her, og derfor kan Dansk Folkeparti godt se en idé i det. Jeg holder det for meget sandsynligt, at deres krav vil være, at der kommer et knæk ved de meget dyre biler, altså luksusbiler. Jeg ved ikke, hvad en luksusbil er, men et eller andet sted op
på, hvem man er.
Ja, det er relativt, ikke? Men et, ja. Eller sted, et eller andet sted op ad den der skala vil der, tror jeg, komme et knæk, som forlanges af Dansk Folkeparti, sådan at de meget dyre biler, de skal af med lidt større afgifter. Der skal man af med lidt større afgifter. Ja. Det kunne man i hvert fald forestille sig. Og så tror jeg, de kommer til at diskutere det der loft over beskæftigelsesfradraget. Fordi der er jo beregninger fremme allerede nu, at når man fjerner loftet over beskæftigelsesfradraget, så vil det sådan set have en effekt, der svarer til en topskattelettelse, som den, mm-hmm. der var fremme i sin tid. Det lyder bare lidt anderledes, når man siger, at der ikke længere er noget loft over beskæftigelsesfradraget. Men de beregninger er jo fremme, og derfor tror jeg også, det bliver genstand for en forhandling, ja. i den kommende tid.
Ja, Bjørn Elmqvist?
Ja, for lige at runde det med bilerne igen, så vil jeg sige, jeg tror også, man bliver nødt til at tage nogle aspekter, miljøaspekter ind over. Det grønne aspekt, altså hvilke biler er miljøfremmede, det er der ikke rigtig nogen, der er. Måske, men her hører også spørgsmålet om elbilerne inde, ja. Hjemme. Fordi det kan man ikke bare lade ligge uløst. Så det, vi også tror, bliver blandt ind i det, og hvem der skal have fortjenesten for at få det, der er klaret, og hvem der så skal give los og acceptere det modstræbende, det kan vi jo spekulere om. Men det tror jeg bliver et vigtigt aspekt i det. Og så vil jeg også godt regne om det med håndværkerfradraget, som nu bliver til et servicefradrag, efter planerne i hvert fald.
Ja, ja, definitionen af håndværk bliver udvidet, så det også gælder rengøring
og græsslåning og vinduespudsning, ja. Hvad det nu kan være. Ikke? Og det kan der måske være gode argumenter for, i og med, at man siger, at i håndværkerbranchen, der er der en overophedning måske der på vej, så derfor bliver man nødt til, hvis man skal bevare det her på en eller anden måde af hensyn til husholdet, at vide det ud. Men det tror jeg også kan blive et aspekt, som kommer til at ligge forrest i vinduet, når det skal sælges.
Mm-hmm. Ja, Barfod?
Jeg tror måske, det med håndværkerfradrag, og måske også noget om punktafgifter i øvrigt, kunne man forestille sig kom i erhvervsministerens udspil om vækst i morgen. Fordi det kommer givetvis med på et eller andet tidspunkt i det store billede. Jeg er meget enig med Bjørn i, at det er lidt underligt i virkeligheden, at vi ikke allerede nu ser noget i forslaget om registreringsafgift for biler, der berører det med elbiler og andre miljø- og klimavenlige biler. Fordi hele vejen rundt hører man jo, at der bliver udtrykt sympati for en sådan mere fundamental omlægning af bilafgiften i virkeligheden, som man i langt højere grad understøtter sikre, miljøvenlige og klimavenlige biler. Og det interessante er jo, at hele bilbranchen og også FDM har jo samlet stillet sådan et forslag om en omlægning, hvor man ikke længere baserer sig, i hvert fald ikke i samme udstrækning, på bilens pris, men mere på, om det er en miljøvenlig bil og en sikker bil osv. Og det er lidt mærkeligt, at man ikke så nu har udnyttet det, at alle egentlig taler positivt om det, til den mere fundamentale omlægning af bilafgifterne. Men det er der jo tilsyneladende ikke lagt op til. Så kan der være, der kommer noget med elbiler, men jeg siger bare, hvem er det, der lige skal forlange det? Altså, hvis vi ser regeringen, så var det sådan noget, de konservative typisk ville sige, fordi de vil gerne være det grønne parti i regeringen. Det er typisk ikke noget, Dansk Folkeparti advokerer for. Man kan jo ikke udelukke, de kommer med det, men ellers så skulle det være, fordi man vil have et bredere forlig, som også omfatter Radikale Venstre og Socialdemokratiet, og så er det måske fra den side, det krav skal komme. Men det er ganske rigtigt, det er underligt, at det ikke er med i udspillet fra regeringen selv.
Men Lars, jeg tænkte nemlig også på, at hvis der var nogen i regeringen, som skulle sidde med den, så var det jo, ja, siger jeg nu, men altså de konservative. Hvorfor tror du, at man ikke har taget det med? Er det fordi, man føler, at når, altså, så, vi skal ikke have for stor forvirring, vi skal cash ind på, at der kommer skattelettelser? Det har vi også talt meget om, eller?
Jeg ved det ikke, og derfor er det jo ren spekulation, men altså noget tyder på, at man har valgt det enkle, fordi det er det er måske for kompliceret at lave den store omlægning nu. Jeg spørger bare, man har haft masser af tid til at planlægge det. alle synes sådan set, at det ville være sympatisk at gøre det, og derfor så er det mig egentlig lidt uforståeligt, at der ikke er den mere omfattende omlægning af tingene nu. Jeg bliver da svar skyldig på, hvorfor det ikke er med.
Mm. Peter Westermann.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Lars i, at hvis man skal lave noget med registreringsafgiften, så skal det helt klart være ud fra klima- og miljøhensyn. Altså, hvor langt kører en bil på literen, hvis den er på benzin, og så helt klart favorisere elbilerne. Fordi det er den vej, vi gerne vil. Mindre partikelforurening i de større byer, og bedre for klimaet og så videre, ikke? Og jeg havde også gerne set, at Konservative havde løftet den med den nyvundne grønne profil, man har haft de sidste par år. Men det er så ikke sket i regeringen, og det er jo nok, fordi det vejer tungere, at der skal være billigere biler i den allerdyreste priskategori. Hos nogle af de andre partier måske. Men når man kigger tilbage i bakspejlet, så må man sige, at Lars Løkke har i hvert fald ikke vist, eller hans regering har ikke vist den store sympati for elbiler. Det kan godt være, at det er kommet nu i ord, men i handling, der gjorde man det, man fjernede afgiftsfritagelsen for i forrige år, og det er fuldstændig dræbte salget. Det private salg af elbiler døde fuldstændig det halvandet års tid siden. Og det kan vi jo ikke have i en tid, hvor alle går og siger, at vi skal den vej der, hvis vi skal nå de klimamål, vi har i verden og også i Danmark. Så det er den ene del af det. Det andet, det er jobeffekten af den her reform. Altså, den bliver jo lanceret som en del af en større jobreform, og i morgen kommer der et vækstudspil og så videre. Og jeg kan se lidt på håndværkerfradrag, der måske kunne give noget, men ellers altså bilafgifter og pensionsfradrag og sådan noget, det lægger der ikke meget beskæftigelse i. Så på den måde synes jeg, det er en lidt forkert indpakning, man har givet det. Mm. Det er reelt for at give dem, der har en del i forvejen, nogle flere penge.
Så altså, er det har der også været skrevet lidt om, siden det her læk kom. Er det... Det er godt, det er der nok ikke noget entydigt svar på, men om det er en forklædt skattelettelse, at Anders Samuelsen har accepteret og været ude og indrømme, det er jo et nederlag, vi får ikke den der topskattelettelse, men det har han gjort af den simple grund, at han har fået det af en anden vej, og så kan han godt leve med det. Altså, så bider han skammen i sig, men han får resultatet, og så kan han gå ud på den anden side af en vedtagelse af det her forslag og sige, ja, vi fik ikke de 5% point, men vi fik endnu mere. Bare en anden vej, Bjørn Elmqvist.
Jamen, nu kommer der jo den pakke der i morgen.
Vækstpakken kommer i morgen.
Vækstpakken, ja. Så det kan meget vel være derfor, man ikke har udviklet så forfærdeligt meget om konsekvenserne af det, der ligger her. Det tror jeg, det kan der godt ligge en forklaring i. Mm. Og så det med bilafgifterne og hvad det hænger sammen med. Måske er det lidt naivt, men kunne det tænkes, at man havde gemt lidt lokkemad til nogen, netop for at gøre forliget bredere, sådan at der er nogen, der kommer udefra, som Lars sagde, det kan være de radikale, det kan være Socialdemokratiet, det kan måske være andre partier, alternativ, som kommer ind og siger, jamen, hvis I vil være med til det der, så gør vi sådan og sådan. Og så et helt tredje aspekt, som alligevel har med bilerne at gøre, det her, det vil måske alt andet lige betyde en forøgelse af biltrafikken i Danmark. Og der får vi nogle problemer. Mm. Det gør vi. Vi har både på motorveje, og vi har i adskillige byer, ikke bare kun København, men i hvert fald i København, enorme problemer med bilerne. Og det er ikke bare et spørgsmål om forurening. Det er et spørgsmål om plads til den.
Nå, men det er jo et kæmpe problem i Odense, Aarhus, Aalborg, alle mulige steder.
Og det her vil jo, medmindre det er sådan, man skifter en bil ud og køber en ny, og så skrotter den gamle, så vil det her jo betyde, at der kommer flere biler.
Mm-hmm. Lad os bare få.
Ja, altså mere til det overordnede spørgsmål om, hvad Liberal Alliance nu har fået i forhold til det oprindelige udspil og så videre. Hvad er det, der er sket der? Jeg tror, der har været en diskussion i regeringen, der handlede om, hvor ideologisk et udspil er det, vi skal lave. Skal vi komme med et meget ideologisk udspil, der viser, hvad vil vi i vores eneste hjerte gerne gøre? Eller skal man lave mere pragmatisk udspil, som er mere egnet som et forhandlingsgrundlag, hvor vi rent faktisk kan nå nogle resultater? Og der har man så valgt det sidste, men så har man alligevel jo fået lagt nogle elementer ind, der faktisk giver nogle betydelige skattelettelser, også i toppen, men på en måske mere spiselig måde, allerede på grund af retorikken omkring, det ikke hedder topskattelettelser, så videre. Den diskussion tror jeg helt sikkert, at der har været. Med hensyn til bilerne, der vil jeg bare lige indskyde den bemærkning, det er sådan måske en Hassan, jeg lige har, men jeg er jo helt enig i det med at gøre noget godt for elbilerne, og der skete faktisk også en reduktion i registreringsafgiften på elbiler her i foråret, netop fordi det havde, altså salget var stoppet helt. Mm. Jeg synes, det er lidt forkert hele tiden at tænke på, han har sagt, hvad det er for en drivlinje, der er i bilerne, altså om det er el eller benzin eller diesel, altså på inputtet. Jeg synes heller, man skulle se på outputtet. Altså, hvad er miljøeffekten, klimaeffekten, hvad er sikkerheden omkring den pågældende bil? No matter what, altså ligegyldigt, om det så var en benzin- eller en dieselbil, hvis nu man kunne gøre dem helt forureningsfri. Altså, dieselbiler er mere klimavenlige end benzinbilerne, for eksempel. Så det er jo meget nuanceret. Der kan komme, man hører brint om brintbiler. Der kan komme helt nye drivmidler frem, som vi ikke kan forestille os nu. Så jeg synes, det er lidt forkert udelukkende at belønne elbilerne. Jeg synes snarere, man skulle sige, biler, der opfylder visse kriterier for at være miljøvenlige og klimavenlige, de får en lavere registreringsafgift, for det giver plads til at udvikle også helt andre drivmidler, end dem, man kender til i øjeblikket.
Men det omvendte modargumentet mod det er vel, at hvis man gør det, så holder man jo også alt andet lige liv i en fossildrevet bil. Altså, at man ikke, der er jo Frankrig og Sverige og andre, jeg tror faktisk, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men i hvert fald Volvo har jo sagt, vi udfaser elbilerne. Mm. Slutter vrøvle dieselbilerne. Ja, det vil være mystisk.
De skal være forbudt i Paris.
De skal være forbudt i Paris, nemlig ja. Frankrig har også... Så hvis man vil drive den der helt grønne omstilling, så skal man vel også gå ind og sige, altså de der dieselbiler og benzinbiler, det skal være en saga blot, hvis man vil tilføre endnu mere, hvad skal man sige, sådan motivation til den grønne omstilling.
Altså, jeg mener, hvis man sagde, at det afgørende var, om de forurenede, om de var klimavenlige osv., så vil det jo altid, tror jeg, komme ud der, at benzin- og dieselbilerne, trods alt, uanset hvor meget man gør ved at udvikle dem, så vil det være mere miljøvenligt og klimavenligt at køre i en elbil eller en brintbil eller noget helt tredje. Men man kan sikkert konstruere det på forskellige måder. Det, jeg bare er bekymret ved, det er, at man fokuserer så meget på, at det er elbilerne, der er det gode, at man begrænser udviklingen af nogle andre. Fordi elbiler behøver jo egentlig ikke at være særlig klimavenlige eller miljøvenlige, for hvis nu den el er produceret på en forurenet måde, og det kan de jo fremstede, jamen så er det jo sådan set lige meget, om den forurening kommer fra den bil, der kører rundt, eller den kommer fra...
Ved hvad, det emne kan vi jo samle lidt op på, fordi lidt senere skal vi tale mere om olie, og der kommer vi nok heller ikke udenom at tale om sådan den bredere grønne udvikling. Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, at det her, det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmquist og Peter Westermann, som får ordet nu.
Ja, og jeg vil jo også gerne tale om det der energipolitik, men så gemmer vi den lidt. Bare at sige, Lars har en god pointe, men så må vi lade en cliffhanger hænge, at jeg sådan set også...
Det er en rigtig god cliffhanger.
Ja, ikke også? jeg har også nogle forslag til forbedring. Men en anden ting ved den her skatte, det her skatteudspil, er jo hele finansieringsdelen. Det har vi ikke været inde på endnu, og det er jo sund, ansvarlig politik, at man også har de penge, man siger, man vil bruge. Og det var Blå Blok rigtig travle med at sige hver eneste gang, den forrige regering kom med et udspil. Så må jeg lige stilfærdigt sige, at der er ikke ret meget ansvarlig finansiering bag det her, som det ser ud lige nu. Er det 23 milliarder cirka, vi ser, volumen er på hele reformen. Af dem, der er det de 14, der skal finansieres af det økonomiske råderum, som jo er... hvad kan man sige, kassebeholdningen til en regnværsdag, men også uforudset udgifter, og også nogle af dem ikke nødvendigvis helt budgetsikre indtægter for staten. Så nu er jeg ikke helt ekspert i økonomi, men jeg hæfter mig derved, at en af de økonomiske vismænd, Hans-Jørgen Vitter Jacobsen, siger, at det her er ikke et ansvarligt finansieringselement. Og rent politisk, taktisk vil jeg sige, så er det jo interessant, at Kristian Thulesen Dahl har den samme pointe. Altså, jeg tror, han sagde, at der var mange lækre kager sat frem i vinduet, men der er ikke noget prisskilt på dem. Så hvis den her skatteomlægning, det her skatteudspil, skal finansieres ved, at man skærer ned andre steder, eller at man bruger penge, der ellers kunne være blevet brugt på noget bedre, det vil jeg jo mene, at bliver konsekvensen i hvert fald, så bliver den jo lige pludselig ikke så lækker alligevel. Mm. Og hele det element mangler lidt i diskussionen.
Mm-hmm. Bjørn Elmquist?
Ja, og vi skal nok se en række bud derpå, tror jeg, meget forskelligartet, fordi her er vi jo virkelig inde i det store hokus pokus. Hvor vi taler om nogle økonomiske størrelser, som det er meget svært for os alle sammen, og i hvert fald også for mange store dele af befolkningen at få styr på. Fordi vi taler jo ikke om kroner og øre i dag, vi taler om kroner og øre i fremtiden, og for skudt, og nogle af dem i 18, og nogle af dem i 19, og nogle af dem i 2022.
Ja, baseret på fremskrivninger af ting, man ikke rigtig, som lige måske præcis, bliver sådan og sådan og sådan.
Lige præcis, og en lille bitte ændring i et eller andet, kan jo så give en voldsom, hvad skal vi sige, altså, så bliver tangenten skubbet og rammer et helt andet sted, end der, hvor den ville først. Så det bliver virkelig en stor regnkunst,
men,
der kommer
men,
frem.
Men Bjørn Ulrik, kunne man ikke godt forestille sig, fordi det synes jeg, at vi har set nogle gange. Altså, sådan i lighed med, når en regering skifter, så er der en afgående finansminister, der siger, det ser fint ud, så kommer der en ny ind og siger, det ser forfærdeligt ud. Vi har da aldrig set et mage til roderi. Og det samme med det her, altså hvis man skal fremlægge det her, så kunne man jo godt forestille sig, at en finansminister ville stå, måske i dag, men måske først på torsdag, og sige, altså vi har jo faktisk undervurderet det økonomiske råderum. Fordi, vi har set det 1000 gange, men at der sidder nogle embedsmænd med nogle regnemaskiner, som du selv siger, det er sådan lidt, altså man kan lidt selv styre, hvor stort det her råderum skal være. Og det ser nok fordelagtigt ud, når man...
Jamen, det er helt rigtigt, og der vil givetvis, og det håber jeg meget, komme alternative beregninger, så det ikke kun er finansministeriets tal, der kommer. Men vi så det jo med diskussionen om den tidligere regering, altså den forrige, vil jeg så sige, den socialdemokratiske regering, lederregering, som man flere år efter sagde, havde haft et meget bedre økonomisk resultat, end man regnede med dengang, da der var valg, og regeringen tabte. Og
ja, væksten havde været sådan cirka dobbelt så høj.
Ja, så der kommer givetvis sådan nogle korrektioner igen. Og jeg tror ikke, at vi får nogle tal frem, der er så entydige, og at de nyder almindelig opbakning fra alle sider, og hvor man siger, jamen, så er det sådan her, det forholder sig.
Nej.
Og det her, det er jo så bare ved en del af finansloven, ved den samlede beregning af den samlede finanslov, der er der mange af den her slags talstørrelser, de 23 milliarder her for eksempel, der skal lægges sammen med nogle andre, der er lige så ubestemmelige i omfang, når det kommer til støtte.
Ja. Men lad os lige prøve, ja, Lars Barfod.
Altså, jeg er sådan set enig i, hvad der er i det, I siger, fordi selvfølgelig er der stor usikkerhed om sådan et økonomisk råderum. Tror Bjørn sagde, der var lidt hokus pokus over det, eller hvad det var, du sagde. Ja, det er der jo et eller andet sted. Der er jo ingen, der ved, hvordan det økonomiske råderum ser ud om 5 år eller om 10 år. For det er jo noget med at fremskrive væksten i samfundet og alle mulige ting.
Plus Brexit.
Brexit, alt muligt kan ske, ikke? Det kan gå op, og det kan gå ned. Det skal nok gå alt sammen, som Poul Schlüter engang sagde. Det var nu om det konservative Folkepartis meningsmåling, men så går det. Det holder vi også her. Men omvendt kan man sige, jamen altså den usikkerhed gælder jo også, hvis man ikke har lavet en skattelettelse, så budgeterer man jo også med et eller andet offentligt budget, og holder det nu om 10 år, hvad sker der? Det ved vi jo ikke. Det er 23 milliarder, vi taler om. Vi har et samlet offentligt udgiftsbudget på driftsudgifterne på over 1.000 milliarder kroner. Og her taler vi om 23. Så omvendt er det jo ikke det, der vælter noget om 5 eller 10 år, og man har givet en skattelettelse nu. Man kunne jo så i princippet hæve skatterne igen til den tid, hvis det var, der manglede penge i kassen, eller gøre noget andet. Så jeg synes, jeg er enig i de der usikkerhedspunkter. Omvendt, så synes jeg også, det er for meget at sige, at det skulle være uforsvarligt at gøre det, fordi det er trods alt en relativ lille størrelse set i forhold til det samlede offentlige budget, vi taler om.
Men ikke desto mindre åbenbart en historisk skattelettelse.
Ja, ja.
Peter Vesterberg.
Jamen, altså.
Ja, for trækket med de her offentlige budgetter og med finansloven er jo, at det er jo de sidste 1-2% af budgettet, man reelt har at forhandle om allerhøjst, ikke? Fordi rigtig mange udgifter ligger jo fast. Faste lønninger og faste driftsudgifter til alt muligt ligger jo fast. Så er det de frie midler, man havde haft til at lave politiske initiativer, der disponerer regeringen over langt de fleste i årevis frem, også efter den her regerings udløbsdato, skulle jeg mene. Så det er jo en meget vigtig politisk prioritering, om det er det, vi gør, eller om vi, der har set Dansk Folkeparti tilslutte sig det, vi andre har sagt i lang tid, nemlig at det her faste sparekrav på hospitalerne for eksempel på 2% hver eneste år. Men altså, hvis man vil stoppe det sparekrav, så skal man bruge nogle penge, måske 3 milliarder. De kan blive svære at finde, hvis man har brugt dem på at sænke bilafgifter for eksempel. Så der er jo en masse politik i det her, og Lars har ret i, man kan over en årrække jo godt finde de penge. Det kan bare gøre ondt, især i forhold til, hvad man ellers kunne have brugt pengene på. Fordi dels er der rigtig mange faste udgifter, og dels så, som Bjørn også er inde på, vi kan ikke vide, hvordan økonomien udvikler sig. Der er Brexit, olieprisen er op og ned og frem og tilbage, og så videre, så videre. Så man fratager sig muligheder for at rykke samfundet i en anden retning, når man vælger at rykke det i den her retning. Og når der så er en økonomisk overvismand, der siger, at det her er uansvarligt, så ringer min lille klokke. For ikke alene er jeg politisk uenig, fordi jeg synes, det er urimeligt. Jeg er også lidt nervøs for, at de gør regning uden værd.
Mm-hmm. Men altså, som Bjørn Elmqvist siger, man kan sikkert finde en anden økonomisk vismand, der siger noget andet. Det er vel også en del af det. Bjørn Elmqvist?
Jeg kunne godt tænke mig at springe helt i den modsatte ende af spektret, fordi dette er interessant, og det er afgørende, de her overordnede synspunkter, vi har talt om. Et aspekt, jeg har hæftet mig ved her til morgen, jeg læste på vej ind i toget fra nettet, det var, at der skulle være en ordning med et socialt frikort. Mm. Et socialt frikort, det vil sige for arbejdsløse. Så de kunne have oppebære en indtægt? Eller?
Det tror jeg faktisk er allerede en ting, som allerede blev...
Var det fremme i går allerede?
Ja, det er muligt, men det var faktisk en ting, som allerede blev nævnt, da trekløverregeringen trådte til. Jeg tror, den har været på tegnebrættet et stykke tid.
Skulle det konkretiseres åbenbart, ikke? Og det tror jeg vil kunne interessere en hel del mennesker at høre præcist, hvad det går ud på. Og i samme boldgade, der har jeg da også hæftet mig ved, at nu tillader man et større antal timer bliver brugt af folk, der er gået på
efterløn,
ja, til frivilligt arbejde. Så de kan bruge nogle af timerne i døgnet til at yde frivilligt arbejde ubetalt, uden at de af den grund, bliver trukket i deres efterløn. Så det er interessant, hvis vi på den måde kan komme til at røre lidt ved rådighedsbegrebet måske. Og den spændetrøje, som mange mennesker føler, de er anbragt i, når de er arbejdsløse.
Mm-hmm. Ja, Lars Baffen?
Jamen, det er jeg så enig i. Altså, da jeg var aktiv i politik og partiformand, der foreslog jeg sammen med den daværende socialminister, Benedikt Kjær, nemlig, at vi skulle gøre noget ved det helt urimelige, der ligger i, at folk, som... det gælder jo både nogen, som er for efterløn, men jo i virkeligheden også folk, som er på arbejdsløshedsdagpenge, som går og er ledige, og der er foreninger og andre, som har brug for frivillig arbejdskraft, men de må ikke hjælpe til i den lokale spejderforening med skole, med udflugten søndag i skoven, eller hvad det nu er, træne i fodboldklubben eller et eller andet, fordi så går det ud over den der det rådighedskrav, der er. Og det må kunne gøres smidigere, så man tager afsæt i det enkelte menneskes muligheder for at have et aktivt fritidsliv, og derfor er det på tide, at der sker noget på det felt.
Mm-hmm. Peter Westermann?
Jeg tror, vi er klar til et bredt forlig her. Jeg vil sige, en af de mest umyndiggørende ting for voksne mennesker er jo, hvis de bliver arbejdsløse, og så får at vide helt ned bestemt, hvad de må og ikke må, og de må ikke tage til Sverige, måske lige akkurat i weekenden, men ikke på en fredag, og så videre. Så der er jo nogle stavnsbindende regler i forhold til at stå til rådighed, som Lars er inde på. Og i det hele taget bør vi vel gentænke vores overførselsydelsessystem, forstået på den måde, at det giver ikke mening, at vi har folk på betalt inaktivitet, når de kunne lave noget, som måske ikke i de her regnemodeller i Finansministeriet bonger ud positivt, men det er da godt, hvis der står nogen i en eller anden frivillig café og gør noget godt for nogle ældre, eller kommer ud og hjælper på et plejehjem, eller hvad det kan være, uden det selvfølgelig skal udkonkurrere rigtige, så at sige, almindelige arbejdspladser. Men der er jo meget andet værdi, vi kan tilføre hinanden i det her samfund, end den, der kan fanges af et lønarbejde. Og hvis ikke man har lov til at være håndboldtræner, fordi man ikke har noget job, så begynder det at blive mærkeligt. Og det er der, vi er havnet. Og så er der jo de der, er det 28.000 sider efterhånden, vi har i beskæftigelseslovgivning, som man måske godt kunne slanke lidt.
Ja.
Det har vi snakket om længe, og de er næsten kun blevet længere.
Ja.
Så det er et andet hjørne.
De er kun blevet længere. Men se, som du selv siger, Peter Westermann, her skal vi nok finde et bredt forlig, og det er nok heller ikke der, regeringen kommer op og slås med alle de andre inde på borgen. Men Lene B. har skrevet en sms ind på 2024-2427, slud af vrøvl, 42-600-247. Det andet er, det hvis man vil ringe ind. Og det er et meget livet af landevejens spørgsmål, og vi kan jo sidde og fortabe os i detaljer og så videre. Men Lene B. spørger helt konkret, hej alle mand i det gode gamle Folketing, sammenholdt med de mange milliarder, som ikke blev indbetalt til skat, har staten så råd til alle disse skattelettelser? Lad os bare få det sådan set et meget relevant spørgsmål fra Lene B.
Altså, der havde været mere råd, hvis det var sådan, at de penge var blevet betalt, så havde der været flere penge i kassen, kan man sige. Og hvis der var mere effektiv skatteinddrivelse, så ville der jo også være flere indtægter. Jeg ved ikke, om man i finansloven budgeterer, men man bliver bedre til det, så man får større skatteindtægter. Det har jeg ikke hørt noget om. Men det burde man jo egentlig gøre, fordi man siger jo, nu vil vi være bedre til at indkræve skat. Så burde man jo også budgetere med, at det bliver man. Det ved jeg ikke noget om, men altså, regnestykkerne her, de er jo baseret på, at man ikke har fået de penge. Og så var der alle de diskussioner, man kan have, om der er det råderum eller ej. Men altså, regnestykket med råderummet på de 23 milliarder er jo baseret på, det faktum, at man ikke fik de penge ind, som man skulle have fået.
Det er inklusiv de manglende penge.
Det er inklusiv de manglende, eller eksklusiv, eller hvad det hedder, men de er taget højde for dem, tror jeg, i regnestykkerne.
Ja, Bjørn Elqvist.
Ja, det tror jeg bestemt også, og så skal vi også huske, at de der 12,3 milliarder, eller hvor meget det var, 6.
Ja, mindst.
Ja, de fordeler sig over flere år. Så man kan sige, at når man gør kassen op, så mangler de et eller andet sted, men på samme måde, som jeg var inde på før, at man kan fordele ting og fordele smerten og få tallene til at se anderledes ud, ja. Så kan man jo altså også få det til at tage sig ud, så det ikke er så voldsomt.
Men tror du ikke, at Lene B. tænker på, nu skal jeg jo ikke sidde og læse Lenes tanker, så kan hun jo skrive en sms til, men jeg kunne bare forestille mig, at der er mange, som sidder med et billede af, nu har vi talt meget om det der skat. En ting er de der 12,6, som røg ud af vagten på aktieudbytterefusion, tror jeg det hedder. Men der var jo også en 80-90 milliarder, som blev eftergivet i til godehavende hos skat. Altså det er rigtig mange penge, som mangler. Og så på mange måder kan jeg da godt forstå, at man tænker, jamen, altså er der på nogen som helst måde råd til skattelettelser, når riget fatte så mange penge, Peter Westermann?
Jeg synes, det er et meget skarpt spørgsmål, og jeg kunne begynde en meget lang klagesang over, da Kristian Jensen kom til som skatteminister første gang og begyndte at hakke og skære i sit ministerium.
Men der skal du huske, at du har også haft nogen i jeres parti.
Der var så nogen, der var skatteminister, fra SF og Socialdemokraterne, som ikke gjorde skaden lige så god igen, som det skulle have været. Lad os sige det sådan.
det var en fix omskrivning. Ja.
Men det begyndte i hvert fald det, og problemerne har i hvert fald været løbende, og de der milliarder mangler, og selvfølgelig kunne man have gjort mere med dem, hvis ikke man havde ødelagt skatteinddrivningen, så at sige. Mm-hmm. Men det, der rejser et yderligere perspektiv, synes jeg, det er, hvorfor vi egentlig mest gavn for pengene, når vi bruger dem. Altså fordi, hvis nu vi havde brugt penge tidligere på en bedre skatteinddrivning, så havde vi haft flere penge i dag. HK, det vil sige mange af de ansatte i Skatteministeriets system, dem, der sidder og laver inddrivning, har et regnestykke på, hvor mange flere penge vi får for en HK'er. De har selvfølgelig også en interesse i at lave det regnestykke, men det giver jo meget god mening, at man ikke skal spare på dem, der tjener penge til os. Det har man så gjort. På samme måde kunne man jo godt prøve at løbe hele den her skattereform igennem og sige, hvor er der egentlig en gevinst for samfundet ved at bruge pengene? Er det ved at gøre de dyre biler billigere? Er det ved at lade de rigeste spare mere op til pension uden at betale skat? Altså, der tror jeg ikke, de samfundsøkonomiske gevinster er så gode. Men det er jo det sigte, jeg synes, vi skal have. Mm-hmm. Der har været store nørdede diskussioner om dynamiske effekter af at sænke topskatten. Altså vil folk arbejde mere, hvis de skal betale mindre i skat? Jeg kunne bedre tænke mig at se, hvad er effekterne rent faktisk, hvis vi investerer, lad os sige, 1 milliard kroner i flere og bedre uddannede pædagoger i vores daginstitutioner. Hvordan klarer børnene sig så? Den slags regnestykker kan man jo lige så godt lave. Men det er så ikke den vej, man går med den her skattereform. Men jeg synes, Lene rejser et ret relevant, konkret spørgsmål. Mm-hmm. Har vi råd? Men i ringen udenomkring det spørgsmål, er det den bedste måde at bruge pengene på?
Det, og lige præcis det spørgsmål kan jo faktisk gå hen og blive en af de store knaster, fordi slagsmålet, når vi ser på, regeringen har fremlagt det her, og primært vil man vel gå efter at få det igennem med støttepartiet Dansk Folkeparti, der kommer den store knast vel til at være, skal der være skattelettelser, eller skal der bruges nogle flere penge på velfærd? Altså vi har hørt meget gennem årene om det her, hvor meget skal den offentlige vækst stige? Skal vi have nulvækst? Skal vi have minusvækst, som Anders Samuelsen argumenterede for flere gange? Skal den være 0,3? Skal den være 0,6? Skal den være 0,8? Og Dansk Folkeparti er jo som udgangspunkt ikke med på skattelettelser, men meget mere en øgelse af det offentlige forbrug. Lars Barfod, er det ikke der, det store slagsmål kommer til at stå? I virkeligheden der, hvor Lene B. også er?
Jeg ved ikke, om det er der, hun er, fordi hun taler jo om de penge, som mangler i kassen, om der er taget højde for det, og det tror jeg, der er. Men jo, det er der en kæmpe diskussion. Altså, skal vi prioritere de penge, der nogle gange er, så kan man diskutere, om de er lidt mere eller lidt mindre. Skal vi prioritere de penge, der er, til at øge de offentlige udgifter, eller skal vi prioritere dem til skattelettelser? Det er da klart en kæmpe stor diskussion, og der er jo ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti i forhandlingerne trækker mere hen i retning af at øge de offentlige udgifter og bruge mere på velfærd. Regeringen trækker mere hen i retning af, at vi skal bruge pengene på skattelettelser. Og det, man godt kunne mangle i den sammenhæng, det bliver der bare aldrig plads til i dansk politik for alvor. Det er jo den store tegning, altså den store strategi med det lange lys, som Peter er inde på i virkeligheden, at hvordan skaber vi bedst en vækst, og så vil jeg godt tilføje, når du nu ikke selv sagde det, men tror du egentlig, en bæredygtig vækst i det her samfund. Hvordan skaber vi på det lange sigt en bæredygtig vækst i det her samfund? Jeg mener jo, at der er brug for skattelettelser, der øger tilskyndelsen til at gøre en ekstra indsats, tilskyndelsen til at tage en uddannelse, man kommer til at tjene nogle flere penge, tilskyndelsen til at investere i virksomheder i Danmark. Det er det, der skaber vækst. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er jo også investeringer i den offentlige sektor, i uddannelse, måske også i gode daginstitutioner, hvor forældrene også trygt kan anbringe deres børn i løbet af dagen osv., som også bidrager til, at vi er et stabilt samfund, hvor der kan tjenes penge. Så selvfølgelig hænger de ting sammen. Men det er den store tegning, der tit mangler. Mm-hmm. Og det hænger jo lidt sammen med, at vi lever i demokrati. Gud skal lov for det. Men det har altså, et af minuserne er jo, at man ser, hvad kan have en effekt inden næste valg af det, vi gør. Hvis det er noget, som først får en effekt om 5 eller 10 år, så er det mindre interessant. Og derfor, det er i hvert fald en del af grunden til, at de der lidt bredere og lidt mere strategiske diskussioner mangler. For eksempel også Bjørn, meget rigtig vurdering før, da vi snakkede bilafgifter. Ja, men så, hvis der kommer flere biler, så kommer der også flere, mere trafik, og der er jo kø på vejen i forvejen. Hvordan kan vi sætte sådan en reduktion af bilafgifterne ind i en større sammenhæng omkring mobiliteten i vores samfund? Den diskussion mangler også. Jeg mener, at man burde nedsætte sådan en mobilitetskommission, for eksempel, der samlet så på, fordi vi skal jo have mobilitet, men hvordan kan vi skabe plads til den mobilitet? Og så det bilafgifter indgik i den større sammenhæng. Det kunne fx være en afgift ved at køre på vejen i myldretiden, fordi der er jo egentlig plads nok på vejen, hvis bare vi fordeler vores køretid lidt bedre hen over dagen, vi gør. Men sådan nogle overordnede diskussioner mangler der i dansk politik, og altså jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen, man bliver voldsomt meget klogere lige præcis på det tidspunkt, hvor man går ud af Folketingets dør, og ikke længere folketingsmedlem. Så er man rigtig klog på, hvad de skulle gøre derinde, men jeg mener, at der mangler sådan nogle diskussioner.
Ja, så skal vi lægge arbejdstiden op, hvis vi skal til at mindske myldretid og så videre. Så det er en meget lang diskussion. Om det her vil jeg sige, at et forslag som det her bør jo gå på to ben. Det bør dels begrænse borgernes udgifter, det vil sige altså betale mindre skat, men samtidig skulle det gerne motivere dem til at gøre en større indsats. Og så bliver det måske alligevel et større skattetilsvar, når det kommer til stykket, fordi der er mere aktivitet. Og man betaler ikke så meget, en stor procentdel af sin løn, men da ens løn stiger, så er det beløbsmæssigt det samme beløb, der går ind i statskassen. Det er jo sådan nogle betragtninger, der vil gøre, at man også ud fra et socialt synspunkt kan sige, jamen det er fint med en skattelettelse, fordi det betyder så også, at på sigt bliver der bedre råd til at styrke velfærden.
Og det er vel den opskrift, man skal have solgt til Dansk Folkeparti?
Ja,
det tror jeg. At det her er en skattelettelse, men det vil ikke betyde en forringelse af velfærden.
Og nu interesserer Dansk Folkeparti mig ikke så meget som den danske befolkning. Altså vælgerne.
Nej, men Bjørn Elmqvist, der må vi jo bare sige helt sådan lavpraktisk, så er det dem.
Jo, men når vi taler om det ideelle indhold, eller hvad man skal sige, det ideelle sigte med nogle udspil som det her, så må det jo indeholde også et aspekt, der gør, at man kan sige, jamen det her betyder faktisk, at vores mulighed for at øge velfærden og få et samfund, som vi alle sammen kan holde ud og leve i, Det forudsætter jo altså, at der ikke er en kvælende skatteprocent, som gør, at folk ligger på den lade side. Ja. Det er det ideelle i det. Derudover er jeg godt klar over, at man ud fra sine partipolitiske synspunkter kan lægge vægten forskelligt.
Mm. Peter Westermann?
Ja, det vil jeg så bare konstatere, at jeg selvfølgelig gør, uden at give det lange foredrag. Jeg lægger den et andet sted end der. Men jeg synes, det Lars er inde på, er super interessant. Jeg har haft samme oplevelse. Jeg har gået ud af Christiansborg flere gange.
Så du er dobbelt så klog?
Det er jeg dobbelt så klog. Jeg har taget katapultsædet 2 gange. Og en ting, man kunne gøre, var jo at diskutere, skal vi så, altså hvis problemet er, at der er for kort sigte i både regeringer og folketing, skal vi så til at diskutere hele måden, vi har skruet det sammen på? Altså skal vi have rotationsordninger eller sådan noget der? Altså åbne boksen for den slags snakke. Det kunne man nørde lidt. Jeg er uddannet i politologi.
Den tager vi en anden dag. Den tager vi en anden dag, men jeg lover, vi vil godt tage den.
Men der mangler det lange sigte. Jeg synes faktisk, det var forfriskende med den her helhedsplan fra Løkke sidste år. Han havde bare lige glemt at gøre den til andet end et valgoplæg. Det synes jeg var lidt ærgerligt. Han skulle have diskuteret det bredt med alle partier og haft en reel, hvad kan man sige, chance og interesse i at lave det bredt på Christiansborg og ikke bare melde ud partipolitisk.
Altså, jeg kommer til at tænke på, jeg var engang jeg var et par gange i et fantastisk land i Bhutan, men der diskuterede vi med kongen, som havde besluttet, at der skulle være demokrati, om det skulle være et eller to kammer i Bhutan. Vi forklarede, hvorfor. Han spurgte, hvorfor afskaffet i landsting i Danmark? Vi forklarede, at det var blevet mere effektivt, end vi kun havde et kammer. Så lyttede han, så sagde han, at jeg tror, vi skal have to kammer i Bhutan, fordi så bliver der truffet klogere beslutninger, hvis tingene skal gennem to steder. Det kunne være, at vi skulle foreslå, at det gode gamle folketing her blev andetkammeret, så tingene skulle over her.
Det er underligt forslag. Lars, jeg må stoppe dig der, men vi stopper med kongen af Bhutan, men vi er tilbage om 5 minutter.